halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a waad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad ah bisha agostna waa 7-20 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
xaaladdu aad bay u qasan tahay magaalada magaaladan corpus christi ee ku taala southka meelahan xeebaha oo kale dadkii waa lasoo daad gureeyey masiibada u weyn waxa weeye dadkii cusbitaalada ku jiray ee meelahan rural area ku noolaa ee xeebaha agtood ahaa ee dadkii waaweynaha xitaa meelahan lagu hayo waa lasoo qaaday oo austin baa la keenay.
Waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan duufaano iyo roobab ku dhufanaya gobolka texas ee waddankan maraykanka iyadoo xaalado deg deg ahi la geliyey ilaa iyo 50 degmo oo gobolkaasi ka mid ah.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ahaa warbixin ku saabsan wiil soomaali ah oo weerar ka geystay dalka beljimka oo warbaahinta yurub ay hadal hayaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waxgaradka gobolka sool oo ka warbixiyey heshiisyo ay dhex dhigeen meelo dhowaantan ku dagaalamay magaalada buuhood.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
mas-uul ka tirsan magaalada rockport ee texas waddanka maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof la xaqiijiyey dhimashadiisa tan iyo markii duufaanta harvey ay gobolka ku dhufatay taasoo ilaayo hadda meelo badan oo ka mid a gobolkaasi saameynaysa. Duqa magaaladaasi rockport ee c j waks ayaa geerida qofka sabtidii shalay ku xaqiijiyey shir jaraa'id oo uu qabtay waxaana uu sheegay in meydka qofkaasi ay heleen markii duufaanta ay bariga ka gudubtay. Ma uusan bixinin faahfaahinada la xiriirta qofka geeriyooday balse waxa uu sheegay in geeridiisa ay sidoo kale la xiriirto guri gubtay. Waxay saraakiisha texas sheegayaan inay suurogal tahay in khasaaraha uu sii kordho. Guddoomiyaha texas greg apot ayaa sheegay in weli daadadka iyo duufaanta ay gobolku ku yihiin halis waxaana lagu soo rogay deegaano dhowr ah oo gobolka ka mid a xaalado deg deg ah.
Militariga ciraaq ayaa sheegay in ay dib uga qabsadeen kooxda daacish inta badan magaalada talcafar ee ku taala dhinaca waqooyi galbeed ee dalka ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ciraaq ibraahim al jacfari ayaa sheegay in ay ciidanka la dagaalanka argagixisada ay ka taageen calanka ciraaq qalcada qadiimiga ah ee la dhisay xilligii cismaaniyiinta ee ku taala bartamaha magaalada. shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada baqdaad, al jacfari iyo wasiiradda difaaca faransiiska florence parly ayuu ku sheegay in 70% la xoreeyey magaalada inta harsanna ay dhowaan gacanta ku dhigi doonaan. saraakiisha amniga ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in magaalada talcafar lagu xoreeyo daacish ka hor maalinta ciidul adxa oo dalka ciraaq looga dabaaldegi doono 2 bisha sebtembar. howlgalka xoreynta magaalada talcafar ayaa bilowday 20-kii bishan agost waxaana ka qaybgalaya ciidamada ciraaq oo garab ka helaya militariga maraykanka. duufaanta harvey ayaa ku dhifatay dhinaca bariga dalkan maraykanka ee koonfurta gobolka texas. ilaa iyo 50 degmo oo gobolkaasi ka tirsan ayaa xaalad deg deg ah la geliyey. dabaylo xooggan iyo roobab mihigaan ah ayaa ku dhiftay 100 mayl oo ku teesan xeebta gobolka texas. harvey waa duufaantii ugu darnayd uguna xoogganayd ee maraykanka ku dhifata wax ka badan 10 sannadood waxayna wadatay dabaylo ku socday xawaare ah 209 kilomitir saacaddiiba. mas-uul ka tirsan magaalada rockport texas ayaa sheegay in ugu yaraan hal ruux uu ku dhintay tan iyo markii duufaanta harvey ay gobolka ku dhifatay taas oo ilaa iyo hadda meelo badan oo ka mid ah gobolka saameynaysa. haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ayuu jamaal axmed cismaan ka waraystay jaamac feyte oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada houston ee gobolka texas.
janaal aad baa u mahadsan tahay. dhowrkii saacado ee lasoo dhaafay haddan magaalada austin ee caasimada texas xaaladdu aad bay uga deerinayeen qoladan gargaarka deg dega iyo dadka waxaa lagu amrayaa inay dhegeystaan local newska intii aanay bixin ka hor. marka hadda magaalada austin restorati waaweyn baa la xiday oo dhownsoonka ku yaalay meelahan food truck cuntada laga qaato waa la xiday. dadka waxaa la leeyahay cuntooyinkeena guryaha kusii diyaarsada inta la gaarayo mandayda yaan cadweyn ba halkan ku taala iyada oo dhaga ardaydii waa la ogeysiiyey in ay ka sheeyeen iskuulada marka xaaladu aad bay u qasan tahay magaalada magaaladan Corpus Christi ee ku taala south-ka meelahan xeebaha oo kale dadkii waa la soo daad gureeyay masiibada ugu weyn waxa weeye dadkii cusbitaalada ku jiray meelahan rural area ku noolaa ee xeebaha agtooda ahaa dadkii waaweynaa xitaa meelahan lagu hayo waa la soo qaaday oo Austin baa la keenay marka xitaa guryaha marka laga reebo waxyaalaha biisiga waxaa ka mid ah cusbitaaladiibaa dadkii cusbitaalada kale laga soo guray la keenay booliska waa shaqaynayaa kuwan korontadu way joogaan marka gargaar aadag baa socda gofornoorku twitterkiisu kusoo qoray inay xaalada si dhow heer gobol ula socon doonaan
jaamac waxaad noo sheegtaa ilaa iyo goorma ayaa la filayaa in duufaantani Harvey ay gobolka ku nagaato ama ay dadka gobolka ay dareemaan
waxay lahaayeen Friday night-ka xalay oo kale ayaa aada loo baqayay laakiin hadda weli aan kula hadlayo anigu gurigaan joogaa sabtidii oo kale markay soo gelisay dadku aad bay u baqayeen oo wax weyn baa la filayay laakiin waagii sabtida marka hadda bari oo kale roob badan baa da-ayaa dhir badan oo soo dhacday waan arkay oo wadooyinka meelaha taallo oo ay qoladan emergency ay nadiifsanayan marka xitaa telefoonada ayaa laga baqayaa inay go-aan korontada kuwan guryuhu ay ku midaysan yahay sideedka abaarmutiga yiraahdaan oo kale dadka imela u direen xeleyan biyuhu inay go-aan baa laga yaabaa iyo korontada iyo temporary marka xaalad jahwareeraa jirta laakiin weli wax weyn oo dhaamaysa lama sheegin
magaalada Houston hadda aad ku nooshahay kulley soomaali fara badan baa degan ayaga ka waran iska warqabkooda iyo kulley maamulka ayay wixii tasiilaada iyo ay u baahan yihiin ay kala mid yihiin dadka kale ee degan gobolka haddaad sharaxaad inaga siiso
haha magaalada Soomaali baa degan Austin Texas marka meelahan dadku ku cibaadaystaan ee muslimka oo kale masaajidada oo kale Soomaalida iyo marka maanta waa laga hadliyay oo dadku la oga siinayay in ay feegnaadaan marka meelahaasay ku xidhan yihiin Soomaaliduna aad iska warqabtaa wixii hawshan kasoo kordhana aad ula socdaan dhibisi
maamulka gobolka ma sheegeen waxa dadka looga baahan yahay inay sameeyaan
waxa ugu badan ay sheegeen waxa weeye inay la socdaan local newska ay daawadaan oo ay tallaabo kasta dowladdu sheegto ama siriga ama heer gobolba ay si dhow la socdaan oo aan dadku aan arrintan mooganaan taban baa dadka loo sheegay ilaa hadda
wax khasaaraha ilaa hadda oo la sheegay ma jiraa
may wax khasaaraha ilaa hadda la sheegay ma jiraan nin baa iminka ii sheegayay dalabkii kasoo wacay oo lahaa traag baa meel ku dhacay laakiin khasaare sa ugeyn maaha oo nin soomaaliya ugada laakiin wax khasaara ugeyn la sheegi karo maaha
waxaad sidoo kale noo sheegtaa mar haddii dabayshani iyo duufaantani laga yaabay inay saacado qaadato oo dadkana looga digayn ilaa iyo goorma dadka loo sheegay inaysan guryaha ka bixin kulle hadda waa iska maalmihii sabtidii iyo xadda waa xilligii dadku ay shaqooyinkii howlaha kale ka nasanayeen
jamaalow waxaa jirta dadka ilaa mandayda waa la leeyahay
ilaa iyo isniinta
marka kambaniyadan loo shaqeeyo kuwan internetka xidha ee cable wanerka oo kale shaqaalada markaa wacdid ma ku imanayaan iyagoo maalmaha ay sabti oo kale shaqayn jira sababtoo ah kambaniga ku wargelinaya inaan hadhow shaqaaladu dhib soo gaara ama cudur daar ay aan yeelin marka waxyaalo badan baa iska jira oo shaqooyinkii waa la fasaxay oo dadkan constructionka ay wadooyin ka shaqeeyeen ma arkaysid oo traffic jamkiiba xitaa yaraaday qof kasta buulkiisu galay marka waad garanaysaa in saameyn weyn ay
kaasi waxa uu ahaa jaamac feyte oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Houston ee gobolka Texas wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a da Jamaal Axmed Cusmaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad ula naga dhegeysanaysaan waa v o a horaantii bishan waxaa dagaal beeleedyo ay ka dhaceen degmada Buuhoodle ee gobolka Sool halkaas oo ay ku dhinteen tiro 10 ruux gaaraysa ayna ku dhaawacmeen in ka badan 30 kale ergo nabadeyn oo ka tagay Laascaanood ayaa beelihii ku dagaalamay Buuhoodle dhex dhigay heshiis nabadeed oo dhowr qodob ka kooban ergadii dhexdhexaadinta waday ayaa dib ugu laabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wariyaha v o a ee Laascaanood Cabdikariin Olol ayuu haddaba u warramay gudoomiyaha ergada nabadeynta ee Laascaanood dib ugu laabtay Khadar Cali Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim sida aad ka warhaysaan arrintii Buuhoodle waxay ku soo dhammaatay guul iyo gobonimo nabadda ku soo dhammaatay laysla qaatay hoggaamiyaha wada gaadhay waxaana laga soo saaray qodobo dhaxalgala ayaa lagu heshiiyey wixii dhintay oo diyo laga xukumay wixii dhaawaca oo iyaguna ay dhex laga dhigay wixii dambe ee dhaca qofkii wax dilaa ee gacan ku dhiglaa la soo qabto oo la mariyo maxkamad sharci ah qisaas haddii uu cafiyo dee qofka isagu diyada xaq leh ayuunbay ku xurantay laakiin maxkamad la mariyo ayaa lagu heshiiyey. Waxa kale lagu heshiiyey wixii dhaca degdeg in loo soo qabto wixii geystay dhibaato inta hadii ayba suuroobu weydo oo gacan ku dhiglaha la waada xukun baa laga soo saaray sida aad ku aragtay qoraalada. Ciddii dhibaato loo geystayna waxaa iyagana heshiiska ku jirta inay sugto, haddii ay sugu weydo iyaguna dhib kala bilaabaana xukun baa laga soo saaray iyo ganaax. Saddex qodob oo dhaxalgala ayaa arintaas laga soo saaray. Markay labadii beelood wada qaateen walaalaha ahaa
gudoomiye, haatan waxaad ku soo noqoteen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Marka heshiisyadaasi waxaa wada gaadhay soomaaha beelaha deegaankaasi Buuhood la dega, iyaga ayaa isu yimid oo go'aamadani gaadhay.
Go'aamada waxaa gaadhay marka hore Axmed Garaad, hadday Garaad tahay iyo hadday Cuqaal tahay iyo hadday odayaal tahayba, waa go'aamada la ansixiyey ay wada qaateen. Kadibna dadweynihii reer Buuhood ee simadoodii iyo cuqaashoodiiba go'aanka waa wada qaateen, waana mid u yaalla bay yidhaahdeen oo xeer u ah Buuhood. Kadibna ergadayadii kale ee ka timi gobolka Sool oo uu hogaaminayay Garaad Jaamac, Garaad Ismaaciil Ducaale, iyo cuqaal fara badan iyo waxgarad fara badan, waanu la qaadanay go'aanka Buuhood maanta ay gaadheen ayaanu la qaadanay, waayo waa mid ay noloshu ku jirto oo haddii bay ummadda dhibteeda de wax waa dhacayaan, laakiin wax ka qabashaa loo baahan yahay. Sidaa fiican ay wax qabteen go'aankay gaadheen waa mid ummadda gobollada ku nool ay wada tahay lana qaatay wey.
Marka gudoomiye Khadar, heshiiskani wuxuu ahaa mid si weyn ay dadku ay soo dhaweeyeen, waxyaabaha heshiiskan laga baran karayo markaad ka mid ahayd oo adigoo ahaa gudoomiye guurtida ergadii halkaas gaadhay ee gobolka Sool, maxay tahayna
arrimaha meeshaas? Aanu ka soo qaadnay waxaa ka mid ah markaanu aragnay qodobadan dhaxalgalka iyo sidan muddo 12 saacadood gudahood ah arin ta inta baaxadda leega 30 ku dhaawacantay, 12 ku dhinteen, sida ay u soo dhameeyeen guurtidii iyo waxgaradkii labada beelood, waxaa ka soo baxday arin ah in wax lagaga daydo Soomaaliya oo dhan inay wax kaga dayato. Go'aamadaasna annagu aanu la soo qaadanay in aanu gobolkan Sool odayaashiisa guurtida dadka kala saara bar seminaar ugu dirno oo ay wax ka soo bartaan reer Buuhood, qodobkaana waanu soo qaadanay, waayo aqoon kororsiga dee waa loo baahan yahay oo qofku wuxuu ku dheer yahay inaad ka baratid oo wanaagsan waa shay waajib wey.
Wafdiga garaadka hogaaminaya idinkuna magaalada Laascaanood baad ku soo noqoteen.
Ergadii ballaarnayd ee gobolka Sool ee Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil hogaaminayay waxaa Ilaahay nagu soo nabadceliyey gobolka Sool, waana joogna.
Kaasi waxa uu ahaa Khadar Cali Jaamac oo isagu hogaaminayay ergo nabadeyn ka waday magaalada Buuhood ee gobolkaasi Sool, kuwaas oo islamar ahaantaasina muddooyinka ugu dambeeyay halkaas ku dagaalamay, dagaaladaas oo ay sababeen in ay dhintaan toban ruux, tiro kale oo badanna ay ku dhaawacmaan. Wuxuu gudoomiyahaasi la hadlayay wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariin Olol. Waxaan xaqiijin dhigayseel halkaad uu leenaga dhigaysanaysan waa VOA. Saraakiisha amniga waddanka Belgium ka ayaa xaqiijiyay in habeenkii Sabtida soo galeysay weerar ka geystay magaalada Brussels oo ahaa nin haysta dhalashada Belgium ka balse asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Ninkan ayaa waxa uu maqar ama alaab uu watay ku weeraray ciidamo military ah oo ku sugnaa bartamaha magaalada Brussels. Hal askari ayaa la xaqiijiyay inuu ka dhaawacmay gacanta. Hadaba saameyninta leeg ayaa arintani ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool Belgium? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Bukhari weydiiyey Cali Waare oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool waddanka Holland. Wareen ayuu Cali waxa uu sharaxayaa ninka looga shakisan yahay inuu weerarkaasi fuliyey.
Walaal, ninkan magaciisa waxay ku sheegeen, way soo gaabiyeen magacyada mid ka mid a, waxay ku sheegeen A, laakiin waxay yihiin Xaashi A. Ayna waa nin soddon jeer ah, waddanka Belgium kana wuxuu yimid sanadkii 2004-tii, 2015-kiina wuxuu qaatay jinsiyadda waddankan Belgium. Wuxuu deganay magaalada Brussels, ayuu ku noolaa. Mar loo tegay meesha uu deganay ama xaafadiisii oo dadka deriska la ah lasoo wareystana, runtii waxay sheegeen in ninkani uu ahaa runtii nin aysan ka filayn in arrimaha noocaana uu samayn karo. Waxay yihiin wuxuu ahaa nin farxad badan oo qosla, wejigiisa ay ka muuqato farxad. Runtii dadka waayeelka ahna caawiya, waa sida ay sheegeen markii loo tegay dadkii deriska ahaa, faalladii ay ka bixiyeen ninkan oo ay sheegeen in dadkan wareysanayay muddo 2 sano iyo bare ula deganaay sartaas ama dhismahaas. Marka runtii iyagu way la yaabeen in falkaasu imaan karo. Marka in kulli arrintu sidaas ay u dhacday, booliskuna waxay la xiriiriyeen isku day dil argagixiso inay arrintan tahay, inkastoo ninkaasi uu dhintay allow naxariisto kulley, laakiin weli arrintii sidaasay baaritaankii ku socotaa.
Caliyo, haddii sifahaasi ay ka bixiyeen dadka yaqaanay ama deriska la ahaa, marka maxaa is leedahay waa ay ku riixeen inuu falkaas geysto ninkani?
Wallaahi walaal, horta markii aan runtii aan akhriyay wararkii kala duwanaa ee runtii joornaalada kala duwan iyo newspaperku ay ka qoreen, waxaad dareemi kartaa oo iyaga laftoodu ay sheegeen inuu ahay individual, macnaha qof keligiis ah sida ay sheegeen, oo macnaha cid kale oo waxaan la samaysay waa sida ay sheegeen oo ku sii xirnaa hadda isan jirin uu ahaa fal individual ama keli ah. Waxay u ekaanaysaa kolley sidaad ogtahay wadamada Yurub walaalow, dadka dhibaatooyin fara badan ayaa iskala soo dirsa oo wax laga yaabaa in xagga maskaxda ah. Marka waxay u ekaan kartaa nin in waxoogaa iska macnaha dhibaato noocaas ay haysay ayay u ekaan kartaa. Laakiin sida ay qoreen marka aad fiiriso in deriskii loo tegay oo lasoo wareystay, wixii ay ka sheegeen siday wax u dhaceen iyagu ay leeyihiin wuxuu ahaa nin keligiisoon cid aan ku xirnayn oo waxaan la sameysan jirin, waxay u ekaan kartaa in ay arrintu ka duwanaan karto sida ay joornaaladu u qoreen oo ay leeyihiin iskuday dil argagixiso. Waxaa dhici karta inuu ahaa in qof dhibaato kale haystay oo xagga dhimarka la xiriirto, inkastoo de arrintaas aanan anagu hadda meel aanan anagu meel aanan ka akrin, laakiin ay u ekaan karto markii la fiiriyey runtii waxyaabaha ay ka qoreen.
Waa gartay. Marka saameyn intee le'eg ayay arrintani u geysan kartaa Soomaalida degan Belgiumka iyo guud ahaan Yurub?
Sidaad la socoto, runtii wadamada Yurub Soomaali aada u fara badan ayaa degan, haba lagu kala badnaado. Waayahan dambe intii sanadahan u dambeeyeen runtii waxyaabaha noocaana aada ayay uga dhacaan wadamada Yurub. Marka inkastoo wadanka Belgiumka arrintan ay ka dhacday sanadii u dambeeyey, dhowr jeer arrimaha noocaana ay soo noqnoqdeen oo macnaha u dambeysa arrintii weyneed oo ka dhacday aribboorkooda weyn garoonka diyaaradaha. Marka runtii mararka qaarkood, maadaama runtii anagu anahay dad muslim ah Soomaali ah asalkoodiina kasoo jeeda wadanka Soomaaliya oo maanta aan ogaan karna dhibaatooyinka ka jira, mararka qaarkood waxay keeni kartaa in dadka Soomaalida ah in si gooniya loo fiiriyo ayay keeni kartaa. Marka arrimaha noocaasna runtii waa lagala hadlaa dowladda iyo booliiska iyo cid walba in wixii dhaca ay noqdaan wax ku kooban shaqsigaas ama qofkaas dhibaatada geystay ee aan lala xiriirin mujtamaca kale oo aan loo fiirin si guud oo lala xiriirinayo Soomaalida.
Waaya, ugu dambeyntii, marka bulshooyinka Soomaalida ee ku nool Yurub maxaa la gudboon si ay u joojiyaan dadkan soo hijroonaya ee haddana meelihii lagu soo dhaweeyey dhibaatooyinka ka geysanaya?
Runtii guud ahaan anaga wadanka Holland oo aan degannahay, dowladda Holland runtii siyaasad arrimahaas la xiriirta iyo sanadihii u dambeysay runtii ay aada u xoojinaysay oo dadka laga wacyigelinayo ama loo sheegayo dhibaatooyinka arrimahan ka dhalan kara waxay keeni karaan in laga fuujignaado. Marka kulley in dadka in la wacyigeliyo oo loo baaqo oo wax loo sheego waa arrin guud oo siyaasadda waddanka ka jirta ah, anaguna qeybteena ayaan ka qaadanaa maadaama runtii waddanka aan degannahay oo aan jecelnahay nabadgelyihiisa iyo horumarkiisa. Anaguna waxaan jecelnahay inaan ka qeyb qaadano wixii wanaaga ee waddanka lagu hagaajinayo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa.
Cali Waare oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub ayuu kaasi ah, wuxuuna la hadlayay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waa tahay dhegaystayaal, weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a, bal markan saaxiibka Nuur aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararkii ciyaaraha ee ugu dambeeyey ee xalay ilaa iyo shalay gelinkii dambe dhacay, kuwoodii ugu xiisaha badnaa.
Mahadsanid Jamaal. aan ku bilownay ee kulamo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska Premier League ayaa shalay galab iyo xalay la ciyaaray. Kooxda Manchester United ayaa gool muhiim ah ka soo hoysay naadiga Leicester oo ay ku garaacday 2 gool iyo eber. United oo rigoore uu ka qasaariyay weeraryahankooda Lukaku ayaa waxa goolasha ay ku badisay u dhaliyay Marcus Rashford iyo Marwan Fellaini oo labaduba badal ku soo galay. Waa kulankii saddexaad oo xiriir ah oo ay badinayso tan iyo markii uu bilowday horyaalka iyada ayaana hadda ugu horeysa oo leh 9 dhibcood. Waxaa sidoo kale guuleysatay kooxda ay mataanaha yihiin ee Manchester City oo 2 gool iyo gool ku cuntay Bournemouth. Gabriel Jesus iyo Raheem Sterling ayaa goolasha u kala dhaliyay. Sterling Rose ayaa la siiyay dhamaadkii ciyaarta. Tababare Guardiola ayaa ka dalbaday xiriirka kubadda cagta Ingiriiska in loo fasiro sababta kaarka cas lagu siiyay ciyaartoygiisa. Ciyaaraha kalena, Crystal Palace waxaa ka badisay Swansea oo dirtay 2 gool iyo eber. Kooxda Newcastlena waxay 3 gool iyo eber ku garaacday West Ham. Watford iyo Brighton waxay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah. Natiijo taas la mid ah ayaa waxa ay ka soo baxday ciyaarta dhex martay kooxaha Southampton iyo Huddersfield Town. Galabta waxaa dhici doona 2 kulan, waxaana kala ciyaari doona Chelsea oo gurigeeda ku soo dhaweyn doonta Everton iyo Stoke City oo la ciyaari doonta West Bromwich Albion. Caawana Liverpool ayaa waxa ay iswajihi doonaan kooxda Arsenal, halka Tottenham ay soo dhaweyn doonto Burnley. Dhinaca La Liga Spain, kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Alaves xalay ciyaar ka tirsanayd horyaalka. Lionel Messi ayaa 2 gool u dhaliyay ka hor inta uusan qasaarinin gool kulaad loo dhigay oo uu ka qabtay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Alaves. Messi oo horyaalka Spain ka dhaliyay hadda 300 gool ayaa waxa uu weli u muuqdaa ciyaaryahanka calanka u wada kooxda Barcelona kadib markii uu naadiga ka tagay Neymar oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee PSG. Ciyaaraha kale, kooxda Girona waxay 1 gool iyo eber uga badisay Malaga. Levante iyo Deportivo La Coruña waxay ku kala baxeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Galabta iyo caawa ciyaaraha xiisaha leh ayaa dhici doona. Ibar waxa ay la ciyaareysaa Athletic Bilbao. Leganesna waxa ay booqan doontaa Espanyol. Getafe iyo Sevilla ayaa ballansan kooxda haysata horyaalnimada ee Real Madridna waxa ay gurigeeda Bernabeu ku la ciyaareysaa Valencia. Horyaalka Serie A ee Talyaaniga 3 kulan ayaa la ciyaaray. Bologna waxay ka badisay Benevento oo ay ku garaacday 1 gool iyo eber. Juventusna waxay 4 gool iyo 2 ku dhifatay kooxda Genoa. 3 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka da'da yar Paul Dybala. Kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay 3 gool iyo gool ku qabatay kooxda Roma oo ay marti ugu noqotay gurigeeda Olympico. Kooxda kubadda cagta Inter 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay weeraryahanka reer Argentine Icardi. Ciyaaraha kale ee Talyaanigana waxaa la ciyaari doonaa caawa Torino waxay la ballansantahay Sassuolo. Milan ayaa San Siro ku martiqaadaysa Cagliari. Kiev Verona iyo Lazio ayaa fudud isdari doona Hellas Verona iyo Crotonena waa ay ballansan yihiin Fiorentina oo todobaadkii hore ay Inter kasoo badisana waxay la ciyaareysaa Sampdoria. Udinese iyo Spalna waa ay ciyaarayaan halka Napoli ay caawa fudud dareyso Atalanta. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta. Waa hagaag dhegeystayaal, aan ciyaarihii intaasi kaga gudubno markaana aan ka codsado Jamaal Axmed Cismaan oo dhinaceyga bidix fadhiya inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka ee saaki idin haysay v o a.
Mahadsaned Nuur. Mas-uul ka tirsan magaalada Rockport ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 1 ruux oo ku dhintay tan iyo markii duufaanta Harvey ay gobolka ku dhufatay, taasoo ilaa iyo hadda meelo badan oo ka mid a gobolkaasi saameynaysa. Duqa magaalada CCJ Wax ayaa sheegay geerida qofkaasi sabtidii shalay mar uu shir jaraa'id qabtay, waxaana uu intaasi ku daray in meedka qofkaasi ay heleen markii duufaanta ay bariga ka gudubtay. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa waxa uu sheegay in weli daadadka iyo duufaanta ay gobolku ku yihiin halis, waxaana meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi la geliyay xaalado degdeg ah. Militariga Ciraaq ayaa sheegay in ay dib uga qabsadeen kooxda Daacish inta badan magaalada Talaafar ee ku taalla dhinaca waqooyi galbeed ee waddanka Ciraaq. Wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq Ibraahim Al Jacfari ayaa sheegay in ay ciidanka la dagaalanka argagixisada ka taageen calanka Ciraaq qalcadda qadiimiga ah ee la dhisay xilligii Cismaaniyiinta, taa oo ku taalla bartamaha magaalada Talaafar.
هذا يوم حسين هاي جمال أحمد عثمان وإن حسوا سنة يقود بدأ وركع عالم كفيه وإذا هو وين ساك لجستي المركان أن كنا صن كالمه هي سها وحن ذي صحن لي هاستدعى عنه يقول قيان فنان أنت مندق إيوه عقل
سي فاطمة عبد الله كان مانديق يو سيدو كلا أحمد علي عقال أي كلو قينيين وحي قنان دواهيد إذا عديني سبحنمو أني قوية جمال حم عثمان يو نور حسن نور بخاري أي إذا لسو حسين إذا عدد تانيو كود يبرك الدور نمو إذا عدد لن يرضى إنت أنكو كل مدونة دمانتيو سكدو بنو حنيت كيتينا نبد قليو
غير الروح غادبا زين باويالي ولدي قشداديو دو دفك عاشغا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.